Żoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni. Slovenija je pri 7 točkah. Premagala je Malto, a nekajkrat trepetala za zmago. 1-0, končni zid po eni izkoriščeni 11-metrovki in eni zapravljeni. Sandi Lovrič je zadel, Andraž Porar pa zapravil kazenski strel. Nemalokrat pa so Maltežani uspeli ogroziti slovenska vrata. Sploh v drugem polčasu pa so imeli precej žoge v svojih nogah, takrat, ko je Slovencem znova, kot v sredo, pošla sapa. Posest žoge na koncu le 52-48 v korist Slovenije. O tekmi in seveda tudi v naslednjem dvoboju, Slovenija bo v torek gostovala na Poljudu, bomo debatirali Boštjan Janežič.
Jujo.
Marko Cirman.
Zdravo.
Moje ime je pa Luka Petrič.
Prvi polčas.
Skromno predstava Slovenije, dober začetek, pa ne najboljše nadaljevanje.
Ja, zelo različna, prvi in drugi polčas, v prvem polčasu 30 minut sape za Slovenijo, poskus uigrane igre, čeprav varovanci in izbranci selektorja Matjaža Keka niso uigrani, ampak takrat so s presingom pritiskali na Maltežane, ki so kar ustrajali z igro, začenši od svojih vrat s kratkimi podajami, v drugem polčasu pa povsem druga igra, dobro, da so koncu povedli Slovenci za vzdušje na stadionu, za ne tresenje v drugem polčasu, ampak v drugem polčasu pa po menjavah še slabša igra Slovencev.
Ja, to je bila zmaga vredna 3 točke in čisto nič več. Slovenska reprezentanca ni bila videti kot reprezentanca, ki si tako zelo želi v Katar, tako zelo želi na svoje tretje svetovno prvenstvo. Enostavno je bilo premalo neke kemije v moštvu. Začelo se je sicer dobro, z visokim presingom, Slovenci so bili zelo odločni na začetku, potem pa po kakšne pol ure igre je ta vnema povsem zbledela, ni bilo več družnega napadanja nasprotnikovih nogometašev. Slovenci se pozna, da je znova Kek premešal enajsterico, niso bili uigrani, ogromno je bilo napak pri utekanju, pri odlaganju žoge, recimo Šeška, kar nekako se ne čutijo nogometaši med seboj, Šeško odloži žogo, pa tam ni nikogar, ker tisti, ki bi to žogo moral dobiti, te žoge ni pričakoval, ker seveda Šeško še ne čuti soigralcev, kam bo kdo utekel. Preveč dotikov potem v drugem polčasu, prepočasna igra, igra na silo in nekako smo na koncu v nekih trenutkih celo viseli in smo izjemno zadovoljni lahko s tole zmago.
Težko je igrati na takšen način, polni pressing, 90 minut, sploh pa v slovenski reprezentanci je to kmalo pošlo, pošla pa tudi sapa na koncu že tako kot na tekmi proti Slovaški, ne?
Ja, poudaril je selektor Matjaž Kek različnost igr nogometašev v klubu oziroma v njihovih klubih in v reprezentanci, da so si želeli še več, da so bili nervozni, da so pretiravali, bili zelo samozahtevni, ampak zdaj tisti del sezone, ko so že nogometaši v tekmovalnem ritmu, so tekme, niso to več priprave, ampak sapa hitro poide nogometašem slovenske reprezentance. Kek kar išče in išče reprezentante, šele 12-tič je zmagal v drugem mandatu na 25 tekmah in praktično ima za seboj že preveliko, ima za seboj že kar preveč kadra oziroma nabora v teh kvalifikacijah.
Pa prisluhnimo, kaj je tudi tokrat precej gostobesedni selektor povedal po koncu dvoboja.
Ja, zaslužena zmaga, to pa je tudi vse v enem ambijentu, ki je vzpodbuden, kljub temu, da je to 5000 gledalcev, hvala za vzpodbudo, fantje so jo potrebovali, tudi ko nismo igrali dobro, ko ni šlo, brez žvižgov v eni atmosferi, ki je lahko samo njim spodbuda. Tekma pa najpomembne, da smo zmagali sigurno na nek težek način, ampak tako pač je. Mi bi lahko že prej to tekmo rešili. Kot sem rekel, Malta se je pokazala kot nasprotnik, ki je težek in moraš jih zlomiti. Vidi se, da nekateri fanti s fiziko niso še na ti. Ne? In kakorkoli, želeli smo to zmago, tudi malo nervoze, je bilo mogoče malo preveč nervoze. Zdaj pa nas čaka po eni strani, če hočeš videti, najtežja tekma, po drugi strani, če si pa sproščen, odločen in hraber, pa najlažja tekma, ki mi lahko na Poljudu samo dobimo. Tam nas čaka pravi nogometni spektakl In sigurno bomo šli v Split z eno svojim razmišljanjem, svojo računico.
Začelo se je dobro z visokim presingom na zadnjo malteško vrsto, potem pa se je slovenska igra kar nekako izgubila na momente, recimo, kot da se še igralci ne čutijo med seboj, ko Šeško odlaga žogo, nekako ni pomoči, ker se pač ne poznajo. Je to to neuigrano slovenske reprezentance ali je tu bila težava danes tudi v odnosu?
Ne, kar se tiče odnosa. Ne. Oni so celo prenervozni bili danes, to so absolutno. Ne. Tista želja, ki v določenem momentu, ko ne daš, ko smo imeli do 25. minute kar priložnosti, potem seveda vse bolj se nervoza pojavlja. Je pa res, ekipa je kar zopet nekaj novih igralcev. Ne. In se to z enim treningom, dvema treninga se ne da. Če bomo vztrajali, če bomo strpni, če bomo imeli razumevanje tudi v takih momentih, ko ne vem, danes v 75, ko ni šlo, pa ko ni bilo dobro, ko smo tudi menjali, pa to ni zopet prineslo do mene svežine. Ne. Potem bomo sigurno naredili eno zgodbo v določenem času, ampak zdaj je sigurno težava tudi relativno mlada ekipa. Ne. Mlada ekipa, če se štejete vse ta leta dosti igralcev, ki nimajo internacionalnih nastopov. Je pa res, da igrajo v klubih in mogoče v enem momentu celo prevečkrat to razmišljanje, klubsko razmišljanje, joj, pa da se mi nekaj ne zgodi, da se vrnem zdrav, seveda pritisk klubov je ogromen v treh tekmah v ciklusu, ampak to bodo morali oni sami razčistiti. Zmagali so igralci, jaz jim čestitam, vse enkrat zahvalim se publiki, to pa je tudi vse. Split, Poljud, Hrvaška, favorit skupine in ena tekma, ki je lahko samo nagrada, ki je lahko samo spodbuda, ki je lahko največji motiv, kar pač lahko v tem športu sploh obstaja.
Vem, da se vam mudi toliko vprašanj, imam pripravljenih.
Se mi mudi, kar izvolite.
Toliko vprašanj imam danes pripravljenih za vas, pa sem izbral še enega. Kakšen odgovor ste kot selektor danes dobili? Ali ste spet nekako zmedeni v svojih mislih, ker neke rešitve danes niso bile najboljše oziroma ni bilo najboljše v realizaciji teh taktičnih zamisli na igrišču, ko smo se na trenutke mučili. Kaj zdaj razmišljate za naprej? Ste dobili kaj več od tistega jedra, od tistega mesa v slovenski reprezentanci glede prve enajsterice?
Zmeden nisem, predolgo sem že v tem poslu, da je bil zmeden. Dobil sem seveda nekaj odgovor, dobil sem Biola, dobil sem Čerina, to sta igralca, ki lahko igrate, lani sta še igrala za U21, tu je Šeško, tu je Lovrič, vse so to igralci, ki bodo sigurno perspektiva v slovenskem prostoru. Jaz približno vem, ker pač koliko jih lahko vidim na treningu, zakaj gre, ne. Seveda, tekme so pa nekaj drugega, ne. In tu bo treba biti zelo ustrajen, predvsem pa je na fantih, da dvignejo ta svoj nivo, predvsem nivo teka, agresivnosti, ker brez tega se danes v Evropi več ne da. Tudi proti nasprotnikom, kot je Malta. Čeprav, da ne bi zdaj kdo pod vprašaj postavljal našo zmago, ker mislim, da je bila več kot zaslužena.
Če kdo, potem vi veste, kako je na polnem Poljudu, kaj nas čaka, pripravite nas malo.
To bo cirkus že od našega prihoda. Ampak, vse pravim, tam je treba imeti pa srce, ne. Jaz sem že bil parkrat tam in če se tam ustrašiš, potem te lahko povozijo. Če pa bomo pokazali neko odločnost in sigurno bo tekma dosti po eni strani psihični pripravi, pa vse to skupaj lažja, kot je bila ta danes, ko visi stalno na tabo, ko ne realiziraš, pa se potem ne da trese, vse smo pripeljali tekmo mirno, ampak vedno lahko se kje odbije, naredi napaka in karkoli. Tako da to je tekma, ki bo s polnim stadionom, nekaj, kar v zadnjih mesecih, letu, pol nismo navajeni in jaz ne vidim večjega motiva. Vem, kako bojo Hrvati motivirani, saj smo jih premagali tu v Ljubljani, ampak mi tudi rabimo točke in zdaj čas za regeneracijo, čeprav je tale ritem res, res nord in to zdaj v tem delu tekmovanja. Tako da, jaz samo upam, da se ne bodo ustrašili. Na meni je, da s svojim strokovnim štabom, da jih seveda pripravim. Zopet smo zarotirali nekaj, nekatere igralce spočili, nekaterim dali priložnost, nekateri pač morajo igrati cele tekme, ampak zadovoljno sem pač zmago, zadovoljno sem z odnosom, ker želja je bila neverjetna in celo malo preveč nervozna, kot sem že povedal, tako da nič, gremo dalje.
Gospod selektor, želim vam, da po tekmi v Splitu začneva intervju z besedami tri točke so pod streho. Hvala.
Jaz mislim, da bi bilo to najlepše, kar se lahko vse za mene v tem momentu zgodi v nogometu. Ne? Ampak v nogometu, v športu pač moraš verjeti, da tudi včasih proti na papirju boljšemu, proti favoritu, lahko prideš do pozitivnega rezultata, le želja mora biti pozitiven odnos, mora biti nek optimizem, mora biti tega nam pa tako ali tako, pravzaprav to pa tako in tako rabimo nasploh tudi v življenju, ne samo v športu. Zaradi tega me veseli odnos publike danes do fantov, pa ko nismo igrali dobro, ko nismo dobro zgledali, ko smo se mučili. Hvala im še enkrat, čestitke pa fantom. Hvala vam.
Hvala vam.
To je bil torej selektor Matjaž Kek, upam, da vas mednarodni to ne moti preveč, to namreč snemamo na stadionu v Stožicah po koncu tekme in tu ja, brnijo kosilnice, potem ko še popravljajo teren po koncu današnje tekme. Marko, malce se je obrnila slika slovenske reprezentance, če primerjamo tisto, kar smo gledali v Ligi narodov, res da takrat na nižji ravni kot zdaj v kvalifikacijah, ampak Slovenija je takrat imela vrhunsko obrambo, mislim, da je prejela le en zadetek. Danes, ko tudi v sredo proti Slovaški, pa ni bila najbolj zanesljiva zadnja vrsta, je to zaradi pogumnejših enajsteric, ki jih je Matjaž Kek postavil na igrišče?
V prvi vrsti se v nogometu vse začne z odnosom in ta na tekmi proti Malti definitivno ni bil pravi. Razlika je seveda, če moraš ti premagati Slovaško in je ne premagaš in če moraš premagati Malto in jo premagaš na način, kot si jo. Zdaj, v nobeni zmagi se ne gleda v zobe, jasno, ampak prejeti zadetki so pa posledica nesodelovanja nogometašev na igrišču in v tem ciklu se zdi, da igralci Slovenije ne sodelujejo tako dobro na igrišču med sabo, kot so sodelovali v prejšnji Ligi narodov. To se je pokazalo tudi na včerajšnji tekmi proti Malti, ko nekako smo nekajkrat viseli oziroma smo prevečkrat puščali prostor malteškim nogometašem ali pa lahkomiselno igrali v obrambi, misleč, da sej Malta nam pa ja ne more zabiti zadetka, pa ni res, ne? Ta Malta je premagala Ciper, ki je premagal nas. Ne? Skratka, en skupek nekih ne dovolj dobrih stvari v reprezentanci, ampak neverjetno je ta reprezentanca, sploh ne blesti ta reprezentanca, se zdi, da ni povezana tako, kot bi reprezentanca morala biti, pa je še vedno živa, no? Kar je pa tudi na nek način dobro in na nek način sreča. Je pa res, da ta reprezentanca nujno potrebuje en odmeven rezultat, takšnega kot ga dosegla proti Stožice, proti Hrvaški v Stožicah, pa ga potem ni nagradila v marčevskem terminu. Zdaj bi bila recimo točka v Splitu vredna čistega zlata.
Ja, vsaj dvakrat je bilo na tekmi proti Malti videti nonšalantnost, ne samo obrambne vrste, tudi zvezne vrste, ko je imel Oblak ogromno dela sredi prvega polčasa, da je ukrotil žogo in potem predno so sodniki dosodili nedovoljen položaj, takrat, ko je video asistent na delu, je potrebno odigrati do konca, tudi stranski sodniki, če niso prepričani, ne dvigujejo zastavice, naši pa so že kar nekaj časa takrat krilili z rokami in ne spremljali žoge, ko so dobili neregularen gol iz nedovoljenega položaja, kot bi bili prepričani v to, ampak po toči bi bilo prepozno zvoniti. Bil je nedovoljen položaj, ampak nobene agresivnosti, nobene kompaktnosti, skupnosti in kakšne povezanosti v reprezentanci, kot smo jo gledali z tribun na igrišče.
Selektor Kek torej še vedno išče svojo udarno začetno enajsterico, tokrat je postavil Gnezdo Čerina v sredino vezne vrste, Bohar je tudi začel Mlakar navsezadnje kot zadnjič proti Slovaški, Jaka Bijol pa je bil v središču obrambe, prisluhnimo, kaj je povedal po tekmi.
In Jaka Bijol, Jaka, čestitke za zmago. Zmaga s črno piko, bi lahko rekli, precej ste se mučili, na koncu izvlekli te pomembne tri točke, kako pa ste vi danes iz zadnje vrste videli to zmago?
No ja, črna pika, težko reči, vsakič, ko se zmaga, vseeno sladko zmagati in tudi mislim, da dobro, nismo igrali lepega nogometa, to je dejstvo, se si vemo, ampak tudi njim nismo pustili nekih priložnosti, to pa je tudi dejstvo, niso imeli, smo vse dali na igrišču, da ne dobimo gola in tudi cela ekipa je delala za to in nismo jih pustili neki in mi smo imeli še par lepih priložnosti, ni šlo. Je pa res, da smo predvsem drug polovica se dosti branili, nismo igrali lih najlepši, ampak Ja, tri točke so važne in gremo v Split.
Se ravno to me zanima. Dejali ste, niste igrali najlepše. Zakaj je prišlo do takšnega mučenja žoge, ko žoga ni stekla, ko ste igrali preveč v širino, premalo ste si upali? Kaj je bilo posledica vsega tega?
Pa, težko reči z vročimi glavami. To je težko vprašanje za takoj potek. Nimam pravega odgovora na to. Dejstvo, da je bilo tek in... nekako smo se zadovoljili mogoče z 1-0, nismo iskali tistega drugega gola, v nekih situacijah nismo mogoče zelo pametno odigrali sami in bomo videli in gremo naprej, pozabimo to tekmo, zmagali smo, 3 pike so in v Split.
Še tole, Jakob Jol, se vam je zdel danes odnos do reprezentančnega dresa pravi, se vam je zdela to reprezentanca, ki si želi tako zelo nastopa v Katarju?
Mi si ga vsi želo želimo. Tako vprašanje je, da ne vem, a ste zdaj rekli, da si ga ne, ampak cela reprezentanca ve, za kaj dela in normalno, da je to en velik cilj za vse in veliko tekmovanje, veliko v naših karjerah bi bila to ena izmed večjih stvari in normalno, da si vsak tega zelo želi in vsi vemo, kaj moramo delati, da moramo dati 110%, da nismo najbolj kvalitetna reprezentanca in zato moramo pustiti vse na igrišču. Vseeno mislim, da smo to danes. 1-0 in zdaj, kakorkoli gledamo vsi, 3 pike so in smo še vseeno v igri za svetovno prvenstvo in tudi bomo dali v naslednjih tekmah vse, da gremo tja.
A bo z tega vidika lažje gostovanje v Splitu, ker recimo zdaj proti Slovaški ste morali zmagati, proti Malti ste morali zmagati, tu pa pravzaprav v Splitu nimate kaj izgubiti. Vemo, da boste igrali proti izjemno kakovostni reprezentanci, točka bi bila uspeh. Bo zaradi tega lažje tudi stopiti na igrišče?
Ma, kaj pa vem, če bomo razmišljali, da bo lažje, pol ne bo nič od tega, jaz mislim. Vsi vemo, da bo najtežja tekma in tu smo sicer zmagali doma in vsi tudi vemo, da mogoče Hrvati niso bili najbolj pravi in normalno, da bo poljud, jaz mislim, da bo celo poln, koliko sem slišal, in bo še toliko težja tekma in bomo mogli dati res se iz kože, no, da bomo izvlekli nek rezultat in če se bomo vsi tega zavedali in da bomo odigrali svojo res dobro tekmo, mislim, da lahko 3 točke pobere.
Jakob Jol, hvala, spočite si in srečno.
Hvala.
Slišali smo torej Jakob Jola. Od teh igralcev, ki so na robu prve enajsterice, ki so morda med prvih 16, je kdo še posebej prepričal? Zadnjič smo se veliko pogovarjali o Benjaminu Šešku, ki je bil tudi tokrat z nekaterimi potezami spodbuden. Kaj pa od ostalih?
Jaz bi rekel, da prav Jakob Jol morda danes ni toliko razočaral oziroma na tej tekmi toliko razočaral kot proti reprezentanci Slovaške, kot da mu bolj ustreza igranje v srednji branilski vrsti, da nima spredaj in zadaj igralcev, da ni toliko hitrih gibov, da ni toliko hitrih odločitev, da ima vse pod kontrolo in to pred seboj. S tem, da seveda je ob tem po naravi vezist in da je zelo pomemben pri gradni napada, sploh ob takšnih tekmah, ko smo stali zelo visoko, skoraj da na maltežki polovici celoten prvi polčas, sicer od preostalih Bohar je bil videti kar precej izgubljen v smislu, da se ni našel Šeškom in Lovričom. Vidi se, da to so nogometaši, ki malo igrajo, skupaj. Gnezda Čerin je bil nogometaš, ki je bil poslan v igro Brškone, da igra malce više od Kurtiča, ki bi naj bil tista zadnja varovalka v zvezdni vrsti, toda premalo je dal Gnezda Čerin v smislu globine na tej tekmi, premalo je dal v smislu kreacije, bil je na igrišču, ni naredil neke drastične napake, ampak zgolj to, bil je na igrišču in pač korektno oddelal tekmo brez neke dodane vrednosti, brez nekega plusa ali brez nekega puša za slovenska reprezentacija.
Sploh v drugem polčasu ga je zmanjkalo, ne?
Tako.
Ravno tam sem mislil nadaljevati, 60 minuti ga ni bilo več, ob tistem, ko so prišli nogometaši z klopi na igrišče, je bil potem kar malce zmeden, visoko v napadu. Morda je v zadnjih minutah potem Jon Stanković Gorenc vnesel nekaj čvrstosti na igrišču, vsaj v defenzivnem delu zvezne vrste. Maltežani so pritiskali, niso pritiskali, a takrat veliko igrali. Manjkal pa je na tej tekmi proti Malti odlični z tekme proti Slovaški, ki ga verjetno štedi za Split, Leo Štulac v zvezdni vrsti. Največ je pokazal v teh dveh tekmah novinec v zvezdni vrsti. Tudi Kurtič na tekmi proti Malti ni prevzemal največjih odgovornosti.
In ko smo že ravno pri igralcih, spet omenimo, da vse štiri menjave niso predstavljene nobene dodane vrednosti v slovenski reprezentanci, Črnogoj, Zajc, Stanković in Šporar. Stanković, kot da se zaveda, da ob sebi nima tako kakovostnih igralcev kot pri graškem Šturmu, kot da se zaveda, da je na njem preveč odgovornosti, zato si upa morda premalo, ni tako suveren, Zajc znova premeha, ker res da je naredil 11 metrov oziroma jo priboril ob koncu tekme, to da ne vem, nekako se mi zdi, da je Zajc sposoben precej več, kot trenutno daje slovenski reprezentanci in da ne igra na klubski ravni. Črnigoj, slabša tekma kot proti Slovaški. On je bil poslan na mesto Bohare v igro, da prebije ta zadnji malteški zid v obrambi, pa ni bilo ne prodorov, ni bilo ne nekih, neke konkretnosti, ne tudi z njegove strani. Andraž Porar pa pika na i ta zgrešena 11 metrov, ka morda odsev celotnega odnosa slovenske reprezentance. Nekako se mi zdi, da je Šporar streljal, kot da bi v tem začetku sezone na svojem kontu v klubu imel že najmanj 10 zadetkov, da bi prišel reprezentanco v super formi, ne pa nekdo, ki je 3 mesece vadil zgolj in samo v fitnesu in treniral brez soigralcev in imel je krasno priložnost, da bi zabil, da bi se rešil tega bremena, tega pritiska nad sabo, tega meča, ki ga zadnjega, v zadnjem obdobju visi nad njim. Ne vem, 11 metrov, ko v takšnem položaju, kot je Šporar, streljaš na vso moč, streljaš iz jeze, streljaš tako, da dokažeš vsem, da razparaš mrežo, ne pa elegantno pošiljaš vratarja. S telesno govorico mu celo nakažeš, kam boš streljal v en kot.
Tudi Jan Mlakar se je na tekmi proti Malti manj znašel proti Slovakom. Kar gnečo so na desnem krilu si ustvarjali brez Josipa Iličiča, ki je manjkal, Lovrič, pa Stojanović in Mlakar. Jasno, kot je že prej omenjal Marko, pa ni še tistih avtomatizmov sodelovanja z Benjaminom Šeškom, niti ne z ofenzivnim delom zvezdne vrste.
Drugi polčas.
Ok, pogled naprej. Selektor Kek je že omenil, da bo tekma na Poljudu posebna, specifična tudi zaradi tega, ker je sosedski derbi, forma je takrat manj pomembna, lažje pride do sprememb zaradi tega, ker čustva bolj ponesejo ekipo. Če smo malce optimistični, dobro, da je Kek spočil nekatere igralce, tudi dobro, da je to derbi in dobro, da se vrača Josip Iličić. Kako optimistična sta vidva?
Jaz nisem euforičen, ne optimističen, jaz bom tekmo v Splitu vzel kot čisto navadno tekmo brez nekih pričakovanj. Pričakovanje sem imel proti Slovaškim, pričakovanje sem imel proti Malti. Morda je to celo na nek način dobro za Slovenijo, da gre zdaj Hrvaški, ker Slovenija igra precej lažje, ko nima pritiska zmage nad sabo. Ne. Hrvaška je v vlogi favorita, to je jasno in nekaj še zelo pomembno poudariti, da bo Slovenija imela tudi več prostora v napadu. To pomeni, da bo, ko bo Iličić dobil žogo v kakšnem protinapadu, bo zelo pomembno za Šeška ali za kogarkoli bo pač igral v špici utekanje in Slovenija ne bo igrala na postavljeno obrambo proti Hrvaški. V to sem prepričan, ker se Hrvati ne bodo na svojem igrišču pred polnimi tribunami potegnili nazaj, ampak bodo Hrvati tisti, ki bodo diktirali ritem igri in bodo Hrvati v takšni vlogi, kot so bili danes Slovenci proti Malti. Je pa res, da ni čisto, ne drži čisto, da Slovenija ne more ničesar izgubiti. Lahko marsikaj izgubi, lahko pa tudi ogromno pridobi. Več lahko sicer pridobi, kot izgubi, ampak dejansko s takšnim odnosom, s takšnim, ni pravimo temu na štajerskem hercom, ne bo šlo, kot je zdaj Slovenija igrala proti Malti. Treba bo pokazati več, treba bo trgati za reprezentančni dres in dokazati sebi, da zmorejo, ne? Ker po tekmi v Splitu je konec tega septembrskega okna in potem se spet čez en mesec šele znova dobijo in takrat bo ta euforija oziroma ta skupnost, ki ne bi bila skupnost, že malce popustila in bo spet treba oktobra na novo nekaj se zidati.
Bi pa seveda zmaga na Hrvaškem to pobudo ponesla, se mi zdi, da tudi do oktobra in bi takrat bile v tem primeru tribune polne v Ljudskem vrtu, ko bo Slovenija igrala proti Rusiji. Meni vsi odprta obramba, več prostora, to se mi zdi voda na mlin za Benjamina Šeška, ki ni samo visok, nima samo odličnega občutka, kar smo videli s prvim dotikom na teh dveh tekmah, zelo je tudi hiter nogometaš.
Ampak tudi Hrvati ne bodo igrali brez glavo, jasno, da bodo doma napadali zmago, nekaj optimizma bom odnesel s seboj v Dalmacijo, ampak naslanjal se bom bolj na tisto tekmo spred četrt stoletja, ko so v Splitu Slovenci igrali tudi v slabi pripravljenosti proti Hrvatom, 3-3, takrat, ko je trikrat zadel Primož Gliha, ampak bomo videli, kako in kaj z Benjaminom Šeškom. Imel naj bi več prostora, ampak Hrvati so precej izkušenejši, ampak niso samo izkušnje pomembne, tu del optimizma na takšnih sosedskih tekmah ne pozabljajo, da jih je Slovenija tu premagala Hrvate in da bi se radi oddolžili. Radi bi se tudi dobro predstavili v Splitu, ker je bil to vedno za njih nekako ne tisti gostoljuben stadion in bodo previdni. Ravno tu bi lahko te priložnosti zaradi njihovih težav izkoristili Slovenci. Pa še menim za delček optimizma, da obramno najboljšo formacijo Kek na tej tretji tekmi, ker ga je izučilo marca, nekako hrani prav za tekmo na Poljudu z dobro zvezno vrsto, tudi, ne vem, morda z bolj obramno postavitvijo. Stojanović je odigral obe tekmi, ali bi lahko tu pomagal kaj Skubic, Štulac, da bi se vrnil v zvezno vrsto. Kakšen trening bo še vmes, da bi bolje razumeli Benjamina Šeška, pa kot že tudi poudarjamo, da bi se nalezli te njegove lačnosti in želje, ko je najmlajši, najboljši, najbolj srčen v slovenski reprezentanci.
Sodnikov dodatek.
Še nekaj besed o četrtkovih tekmah, ko smo se v Žoga okrogle nazadnje pogovarjali o ostalih skupinah, smo se predvsem v tistih v večeru slovenske reprezentance. Kaj pa v četrtek, nekateri favoriti so imeli znova težave, Italija, Bolgarija 1-1, Švedska, Španija 2-1, kaj za vaju bilo izstopajočega? Boštjan?
Ja, Kosovo je zmagalo v Gruziji, to je tudi tisto, kar bode v oči. Mađari so bili rezultatsko nebogljeni proti Angležem, ki so zmagali v Budimpešti, sicer pa tudi Makedonija brez Pandeva ni uspela streti Armencev, ko je bil rezultat brez golov 0-0 po tisti euforiji, ko so Makedonci odhajali, potem pa ne napravili kakšne velike reči na svoje prvo evropsko prvenstvo.
Ja, tu seveda Švedska, Španija 2-1 po 66 tekmah oziroma po letu 93 prvi poraz Španije v kvalifikacijah za svetovna prvenstva. To bi omenil pa visoko zmago na Mađarskem angleških reprezentantov, ne morem pa se znebiti tega fenomena netalentiranega baltskega nogometa. Litva je 4-1 izgubila doma proti Severni Irski in še enkrat dokazala, da tista regija pa res očitno ne živi in ne dela dobro z nogometom.
Ja, tudi še en visok poraz baltske reprezentance in sicer Estonije doma, vendar le proti Belgiji, proti eni najboljših na svetu, potem, ko je za Belgijce zadel znova Lukaku in je ja, zares v fantastični formi, dvakrat je zatresel estonsko mrežo. Hvala lepa obema in hvala lepa tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ste bili tudi tokrat z nami. Žoga je okrogla, bo nazaj že v noči storka na sredo, torej po dvoboju slovenske reprezentance na Hrvaškem v Splitu. Uživajte, se slišimo takrat.